эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушняков. Зараз про подію в Беларусі і світі больш подрабязна. Державы Евразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе аб падзеях 19 снежня, а рэабілітаваць іх. Будзе створаны еўрапейскі фонд на карысць дэмакратыі ў Беларусі. Улады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў знаходзяцца ў аўторак у Варшаве, дзе яны мелі сустрэчы з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам і міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Пра змест перамоваў у польскай сталіцы Валер Каліноўскі.
У складзе дэлегацыі беларускай апазіцыі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін, былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Беларускіх апазіцыянераў запрасілі на сустрэчу з прэм'ерам Польшчы Дональдам Тускам і міністрам замежных спраў Радаславам Сікорскім, каб абмеркаваць апошнія ініцыятывы Лукашэнкі наконт унутрыпалітычнага дыялогу і вызвалення палітычных вязняў, а таксама магчымасць удзелу беларускага боку ў саміце ўсходняга партнерства Еўразвязу, які адбудзецца ў Польшчы. Паводле сябра дэлегацыі старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, размова з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам, якая доўжылася больш за гадзіну, не нагадвала пратакольную сустрэчу. Спачатку кіраўнік польскага ўраду выказаў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі і магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам на саміце ўсходняга партнерства Еўразвязу, зазначыў спадар Янукевіч.
На меркаванне прэм'ер-міністра Туска стасункі еўрапейскага звязу з цяперашнімі беларускімі ўладамі павінны залежаць не ад таго, ці пачнецца дыялог улады і апазіцыі, а ад таго, ці ён здолее паспяхова скончыцца і мець нейкія вынікі. Што за сам факт пачатку перамоваў не павінны сведчыць яшчэ ні аб чым і не павінны быць аўтаматычна знакам, што варта шырока развіваць
Паводле Алексея Янукевіча, усе сябры беларускай дэлегацыі пагаджаюцца з тым, што ўмова для пачатку дыялогу – вызваленне ўсіх палітвязняў, і што трэба, каб быў наўпроставы дыялог уладаў і прасунькоў апазіцыі, якіх вызначыць сама апазіцыя.
Прадметам для дыскусіі тады павінны быць палітычныя і эканамічныя рэформы, магчымасці вольнай дзейнасці незалежных сродкаў масавай інфармацыі, доступ апазіцыі да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, лібералізацыя выбарчага законадаўства і практыкі прымянення.
Паводле Алексея Янукевіча, альтэрнатывы дыялогу з добрай волі бакоў няма, але трэба пачакаць, каб зразумець, наколькі рэальныя прапановы з боку ўлады. Як зазначыў Алексей Янукевіч, у польскага боку пакуль няма прынятага рашэння, на якім узроўні запрашаць і ці запрашаць увогуле прадстаўнікоў Менску на чарговы саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў Варшаве ў канцы верасня. Гэта будзе залежаць ад развіцця падзеяў у Беларусі. Магчыма, што запрашэнне ў Менск будзе накіраванае, але не на самы высокі ўзровень, зазначыў спадар Янукевіч. Аналітык польскага ўрадавага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі мяркуе, што апошнія прапановы Аляксандра Лукашэнкі наконт дыялогу і вызвалення часткі палітвязняў пацвярджаюць ранейшыя прагнозы.
Даўно прагназавалася, што раней ці пазней Аляксандр Лукашэнка пачне гандляваць палітычнымі вязнямі. І мы назіраем цяпер пачатак гэтага працэсу. Памілаванне 13 палізняволеных з нашмат больш шырокай групы, у якой каля 40 асобаў, гэта як бы запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі да дыялогу. Апрача таго, маем прапанову да круглага стала, голасна агучаную і шырока распаўсюджаную СМІ. Гэта стварае ўражанне гатоўнасці беларускіх уладаў да перамоваў, да дыялогу. Менск пачынае разрыў міжнароднай ізаляцыі, да якой сам і давёў.
Менск распачына пшалывання ізаляцыі міжнароднай, да якой сам зрэшты даправадзіў.
Рэакцыя еўрапейскага звязу на такія сігналы з Менску адзіная, мяркуе спадар Клысінскі. Усе палітвязні павінны быць не толькі вызваленыя, але і рэабілітаваныя.
Гэта абсалютна базавае чаканне, базавая ўмова. Потым можа пачнуцца нейкія перамовы.
Про тое, што дзяржавы еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць іх, заявіла ў інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс Захад амбасадарка Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Яна звярнула ўвагу, што без рэабілітацыі немагчыма рабіць кар'еру, працаваць і так далей. Каментуючы заяву Александра Лукашэнкі аб дыялогу з апазіцыяй пры ўдзеле еўразвязу і Расіі, Розмары Томас зауважыла, што афіцыйнага запрашэння на адрас еўразвязу пакуль што не паступіла. Дзяржавы еўразвязу, паводле брытанскай дыпламаткі, хацелі б пачуць у часе гэтага дыялогу аб фармаванні ў Беларусі шматпартыйнай дэмакратыі. Калі еўразвяз прыйдзе да высновы, што за гэтую прапановую стаіць шчыры намер, я ўпэўненая, сказала Томас, што еўразвяз захоча ў гэтым праекце ўдзельнічаць, але еўразвяз зможа разглядаць пытанне аб удзелі ў круглым стале толькі тады, калі пытанне вызвалення і поўнай рэабілітацыі ўсіх зняволеных будзе вырашана, падкрэсліла пасол Вялікай Брытаніі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці выратуе АДКБ Александра Лукашэнку ад рэвалюцыі». Расія плануе рэфармаваць мытны саюз і АДКБ. Ці на карысць Беларусі больш цесная эканамічная інтэграцыя з Расіяй? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца пашырыць функцыі АДКБ? Да чаго можа прывесці адмова ад прынцыпу кансэнсусу ў АДКБ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кирилл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карабалевич.
Экспертыза ў сённяшняй праграме «Хвіліна ў праз 20». Сёння адзін з вайсковых кіраўнікоў Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Абдэль-Маджыд Ібрагім сказаў, што рэжым Муамара Кадафі заклікаў на дапамогу снайпераў з розных еўрапейскіх нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларусаў. Каментары да гэтай заявы збіраў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Абдэль-Маджыд Ібрагім, один из военных керенюков Национальной переходной рады Либии, сказал наступное. Мы были поинформованы из некоторых крыниц выведки, что группа снайперов разных европейских национальностей, у тем лику украинцы, белорусы да инши, были приведены у Либию либийским режимом. Згодно с отриманной нами информацией, группа вошла у Либию про спорт Нуфейда в Тунисе, перш чем ей переместили у Триполи. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных у размове со свободой назвал это ствержение помылковым.
Мы уверены, что в отношении Беларуси допущена ошибка. Это не может быть правдой. Нам абсолютно точно известно, что белорусских граждан с оружием в руках в Ливии не было.
Однако Министерство замежных справ может и не иметь информацию про громадян Беларуси, коли ты знайшли некий нелегальный способ проникнуть у Либию, каже былы белорусский дипломат Михаил Батян.
Коли б таки и потрапил самостойно, так за его никто отказывается. І за яго не павінен міністэрства адказваць за такого, калі ён прыпадкам так папаў некім, як кажуць, самастойным чынам.
Як цалкам верагодную разглядае версію ўладкавання беларусаў у якасці найміта ў Лібіі намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш. Яна кажа, што ўжо закранала падобную тэму ў сваіх ранейшых публікацыях.
Калі я пісала не пра снайпераў, а пра беларускіх лётчыкаў, якія тут адпрацавалі, яны ўжо выйшлі на пенсію, і яны працаўладкаваліся ў Афрыцы. Гэта былі прыватныя кантракты, і яны таксама там працавалі ў такіх небяспечных, неспакойных рэгіёнах. Там і вайна ішла, і адно племя захоплівала ўладу у іншага. Ну і там такія пераваротныя сітуацыі былі. Таму я думаю, што цалкам верагодна, што нейкія нашы ваенныя спецы маглі проста працаўладкавацца па кантракце ў гэтай арміі, ў гэтае там фарміраванне. Чаму не? За грошы. Урэшце рэшт, нават у той же иностранный легион беларусаў прымаюць, служаць яны. Я ведаю, што некаторыя нашы беларусы выконваюць такія ваенныя місіі ў такім прыватным парадку ў некаторых іншых краінах.
Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Беларускія ўлады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Праваабаронцаў тым часам працягваюць дапытваць па справе віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Сваю салідарнасць з Бяляцкім выказаў сёння мэр Парыжу. Падрабязнасці падае Алесь Дашчынскі.
Падаткоўцы накіроўваюць у суд партызанскага раёну пазоў аб спагнанні гэтых грошай у сувязі з іх нясплатай у добраахвотным парадку. Дата пасяджэння суду пакуль не прызначаная. Валянцін Стэфановіч заявіў у размове з карэспандэнтам «Свабоды», што збіраецца асабіста прысутнічаць на грамадзянскім працэсе і рабіць гэта максімальна публічна. Ён заяўляе пра сваю нязгоду з выстаўленымі прэтэнзіямі міністэрства па падатках і зборах.
Я маю намер асабіста прысутнічаць на гэтым судзе і прадставіць доказы таго, што гэта сродкі не з'яўляюцца маім даходам і адпаведна не падлягаюць падатку абкладання. Бо фонды дасылалі гэтыя грошы на мой асабісты рахунак, яны ведалі, куды яны дасылаюць, натуральна, бо гэта паводле нашых сумесных пагадненняў было зроблена выключна на абарончую дзейнасць, у тым ліку для перадачы трэцім асобам у якасці дапамогі, а ў адзін з фондаў Amnesty International галандскае аддзяленне гэты сродкі былі на кампанію, звязаную з адменай смяротнага пакарання, то есть на выраб друкаваных матэрыялаў, майк, сродачу па выкарыстанні гэтых сродкаў былі накіраваны адпаведна фондам, ніякіх прэтэнзій з іх боку до нас нема. А што тычыцца маіх асабістых даходаў, так я штогод сплачваў падатак.
Гаспадар Стэфановіч плануе прадставіць у судзе адпаведныя доказы ад саміх фондаў. Цяпер праваабаронцы вымушаны знаходзіцца па-за межамі Беларусі, бо чакаецца шэраг важных сустрэчаў, у тым ліку па справе Алеся Бяляцкага.
Бо паводле працэдуры, фармальна кажучы, калі ў суд ужо звярнуліся з іскам, то яны могуць як накласці арышт на маёмасць, так і абмежаваць часовую праву выезду. Ну а што тычыцца маёмасці, дык у мяне яе няма. У мяне, акрамя кватэры, у якой я жыву, з маёй сям'ёй больш нічога і нема. Ёсць старая мэбля, ну, калі хочуць, то мэблю выцягнуць, хай выцягваюць. Дачу, машыну, кватэру, іншых у мяне нема таксама.
Валянцін Стэфановіч тлумачыць адпачаты з боку ўлада ў пераслед палітычнымі матывамі.
Запыт, які рабіўся па мне, ён рабіўся адначасова з Беляцкім, лютым месяцам. То есть, это відавочна рабілася распрацоўка КДБ «Вясны», таму што яны ведалі, што мы аказываем дапамогу людзям канкрэтную фінансовую там ліку. Таму натуральна это звязана з маёй дзейнасцю выключна, а не з тым, што я ўплываў даходы. Это не мае даходы, я з іх не абавязаны нічога плаціць.
Па справе Алеся Бяляцкага працягваецца допыт сяброў «Вясны» ў якасці сведак. На 6 верасня выклікана ў дэпартамент фінансавых расследаванняў праваабаронца Таццяна Равяка. Што новага ў справе Бяляцкага?
Нам амаль што нічога не вядома. З ім кантактуе адвакат, і адвакат не мае ніякіх перашкодаў для сустрэч з Алесем. Допыты сяброў арганізацыі працягваюцца, якія там вядуцца яшчэ следчыя дзеянні, якія яшчэ прадпрымаюцца крокі з боку след. Нам не ўсё вядома, нам вядома толькі тое, што датычыць сяброў «Вясны» або тую інфармацыю, якую дазволена перадаваць праз адваката.
Тым часам сваю салідарнасць з Алесем Бяляцкім, які ўжо месяц знаходзіцца пад арыштам, выказваюць вядомыя асобы. Падтрымку яму выказаў мэр Парыжу Бертран Делянае.
Кіраўнікі парламенцкіх камісіяў у міжнародных справах краінаў чальцоў Еўразвязу ў часе сённяшняй сустрэчы ў Варшаве заклікалі ўлады Еўразвязу і Еўрапейскую камісію неадкладна выпрацаваць механізмы супрацоўніцтва з недэмакратычнымі краінамі. У супольнай заяве ўдзельнікаў спаткання гаворыцца пра тое, што дагаворы аб прававой дапамозе з недэмакратычнымі краінамі не могуць выкарыстоўвацца для рэпрэсіяў і пераследу палітычных апанентаў у гэтых дзяржавах. Вельмі важна, каб Беларусь была вольнай краінаю і каб не было магчымасці выкарыстоўваць такія звесткі для палітычных мэтаў. Так заявіў адзін з удзельнікаў сустрэчы старшыня камісіі ў замежных справах літоўскага сейму Эмануэліс Зінгерыс. У сваю чаргу старшыня міжнароднай камісіі польскага сейму Анджэй Халіцкі паведаміў, што ў хуткім часе будзе створаны еўрапейскі фонд на карысць дэмакратыі ў Беларусі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Тэмы дня. Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Пра гэта заявіла пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з польскімі прэм'ер-міністрам і міністрам замежных справаў. Беларускія ўлады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Праваабаронцаў працягваюць дапытваць па справе арыштаванага Алеся Бяляцкага. У Кіеве каля амбасады Беларусі украінскія грамадскія актывісты і праваабаронцы правялі акцыю салідарнасці з Алесем Бяляцкім. Міністэрства замежных справаў Беларусі чарговы раз знепраўдзіла інфармацыю аб удзеле беларускіх грамадзянаў у ваенных дзеяннях у Лібіі. Дмітрий Бондаренко знаходзіцца ў карантыне Магілёўскай калоніі. Паўла Вінаградава атэставалі, ён не стаў на шлях выпраўлення, як сфармулявана ў атэстацыі. Уладзіміру Лобану ў шклоўскую калонію лісты не даходзяць, таксама як Міколу Статкевічу і Александру Класкоўскаму. Самым стойкім вязням на кшталт Мікіты Ліхавіда нават і не прапануюць напісаць прашэння аб памілаванні. Далей навіны з жыцця палітвязняў падае Гіна Студзінская.
Змітер Бондаренко даслаў з Магілёўскай калоніі, куды яго этапавалі з валадаркі 31 жніўня, ўжо два лісты, распавяла ягоная жонка Вольга.
То собрали его за 10 минут, 10 утра среду. Он там даже позывал плавен висит, везли лежа, как и обещали. На боку он ехал, сделали обезболивающий укол перед этим. Говорит, да, растрясло, спину тянет, но все-таки он боялся, что будет хуже. Находится он в карантине, карантин в санчасти он проходит. Он там может, в отличие от Владарки, выходить из палаты, ходить по коридору, но поскольку это карантин, не может гулять на улице.
Что до остатних процедур, массажу, магнитотерапии да инших, у колонии ничего не робить. Тому ніякая реабілітацыя ў турэмных умовах Змітер не пройдзе. Але пісаць прашэнне аб памілаванні ён таксама не будзе, кажа Вольга Бондаренко.
Написал, что, может быть, не первый был вопрос к нему, подходили ли на Володарского, предлагали ли ему подписать прошение. Я ему сказал, что нет, не предлагали, но за него написал Баш, потому что он писать не будет. Сказали, что вот треть срока его мы ничего писать не надо, что это они знают, но они должны к нему присмотреться, они решают, достойно он этого не достоин.
А вось Павел Виноградов, який отбывая покаранне у Івацевіцкай калоніі Ваўчыная норы, на шлях выпраўлення не стаў. Таким чынам палітвязня атэставалі. Але настрой у яго добры, спадзяецца на хуткае вызваленне, распавяла ягоная жонка Святлана.
Настроение у него хорошее. Надеется, в скором времени уже домой попасть. Почему-то у него такое чувство, что скоро-скоро, не знаю, с чем это связано. Но, по крайней мере, прошение он писать не собирается, но ему никто не предлагает. Уже Мирзаянову предлагали, Лобову предлагали. Не знаю, чем это закончится. Его недавно атэставалі, як не ставшого на путь исправления.
Алена Ліхавід, маці Мікіты Ліхавіда, які адбывае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, атрымала ў аўторак ліст ад сына.
Ничего не пишет про помилование, но он же через Дашу передал, что к нему никто не приходил, ничего ему не предлагали. Я думаю, что тоже там работают и психологи, и аналитики. Когда Никита написал в письме, не собираюсь за пряники со сгущенкой продавать свое имя. Потом он в письме написал, если я не виновен, то мне и помилование не надо.
Не збирается просить прошения и Владимир Лобан, який отбывая покарання у Шклоўскай калонии. З родных у яго одна сестра-близнятка Святлана. Яна выховывая 16-годового племенника, який застался без батьков. Сестра не смогла поехать на спотканне с братом. Мы працуют две змены. С листами у Шклоўскай калонии и у Лобана проблемы, як и у Статкевича и у Класкоўскага.
7 числа ему дали свидание. У нас такого нету замены. Получилось так, что я к нему не поехала на свидание. Он как бы не то, что там жаловался, просто вот я ему там посылала, когда письмо заказное. Он говорит, вот уже пришло, 2 недели лежит. Я говорю, что не отдают? Он говорит, ну мне не отдают.
А не казал ён? Да я его звертались с просьбой написать помилование.
Да, да.
И что?
Ну ничего, не согласись. На эту тему сказал, что я даже не заводила речь. Ты не знаешь вообще, что это такое, и все. И бросил трубку.
Агляд навінаў жыцця беларускіх палітвязняў падрыхтавала Гіна Студзінская. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Андрей из города Пинска. По поводу того, что Колька, его внебрачный сын, пошел в школу, и на ремонт школы потрачено было 14 миллиардов рублей, то есть почти 3 миллиона долларов по официальному курсу. Сумасшедшие деньги для кризиса на Беларуси. Учитывая то, что еще Лукашенко с Колькой в Сочи отдохнули неделю, там может быть 1 000 000 долларов. А нам, белорусам, простым людям, нельзя в банках купить никакой валюты. Хотя Лукашенко обещал 31 августа вечером вопрос этот решить лично. Мой сын тоже учится в школе, и пришлось сдавать еще весной деньги нам, всем родителям, за всей школе, потому что с Горано на школу пришло разнарядка собрать деньги с родителями на краску, на все такое, на мелкий ремонт косметический. На Горно давят, на Брест, с Минска давят. То есть все идет от диктатора нашего Проморского. И в конце концов директор школы, на классных руководителей, мы собрали деньги, как если на краску, на прочие нужды, покупали кисточки за свой счет. Я лично приходил, красил в школьном кабинете полы.
Каб не казаць вельмі доўга, прапаную Радіо Свабодзе агучыць інтэрв'ю з жонкай Александра Григорьевича Лукашенко пасля выбараў у прэзідэнты, якая казала, што разваліў саўгас, разваліць і государства. Дзякуй.
У гэтыя суботы і нядзелю, і не толькі ў гэтыя, па некалькі гадзін стаяў у людным месцы з вялікай шыльдай на грудзях, як пішуць немцы. На шыльдзе надпіс: «Статья. Человеческие органы на экспорт». У всего несколько человек нормальных, трошки информованных, подошли. Больше были образы, навод несколько забулдых, что читают только наклейки на бутыльках. Физично напали на меня, что я хочу их вырезать почку. Хотя я им объяснял, что это как раз статья-памятка, информация про гандаль человеческими органами. И стою я тому, что не могу навод за свои гроши ее надруковать. Лечу самое великое зло, что зарбил с нами Лукашенко. Это перетворил у скотобазу. Накормить и перезимовать. Терешка.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Беларуси снова повышенные максимальные отпускные цены на хлеб и молочные продукты. Ранейшие цены протрымались ровно месяц, новые на 5% вышейшие. Дорожейшими стали хлеб житний и житно-пшеничный, батоны и хлебцы с пшеничной муки. Так само подорожели молоко и кефир, сметана и творог. Сегодня наши корреспонденты в регионах наведали крамы и рынки, записывали думки куплянников. Поведомление до эфиру подрихтовал Вячеслав Кулик.
Витебщина. Журналистка Бронислава Станкевич поведомляет, что у региона теперь ценники меняются что дня.
У крамах гандлевой сетки «Витебские продукты» цены на молоко и хлеб подвысились еще ранее.
Уже в выходные дни подорожело все. Звычайно я купляю литр молока на день и батон белый, и половина хлеба. Половинку. Живу с бабулей, со своей матерью старенькой. Для пенсионеров это основная ежа, и кольки б не пиштовала, мы все равно будем куплять. Просто будем куплять меньше.
Витебская пенсионерка шкадует, что нельга назапасить дальнейших харчов перед подорожением. И собирается наперед насушить сухаров.
Молока не купишь на целый месяц. И хлеба. Ну, только что, коли сушить сухары, ну, поспробую. Перед наступным подорожанием я уже не попаду так это, как зараз я попалась. У меня будет засушено. А что? И с молочком размочивши, вельми добро.
Городенщина. Як реагуют городенцы? Что думают про неспынный рост цену? Отказы покупников с городни пропонует наш корреспондент Сергей Иванович.
Сколько добавил пенсии, а цены растут, и мы голодать, может, скоро будем.
Убийственные цены. Больше нечего сказать. Идем мы, не знаю куда, но мне кажется, скатимся до такого низа, что дальше некуда.
Я скажу, что, конечно, то, что цены растут, и очень быстро растут, и почти каждый день растут. Я сейчас возвращаюсь с рынка, мне продавщицы говорят, что они не успевают менять ценники. То, что вчера я брал по одной цене, значит, сейчас другие цены. Теперь дальше. Зайдите на рынок, там все мясные лавки почти пустые. Говядины нет, куриных наборов нет. Пусто все. А пенсия, ну, мне 27 тысяч только прибавили.
Не повинно так быть резко.
Да бог его знает. Надо нашего этого руководителя большого спросить. Куда это все идет?
Это николи не спынется. И оно так и будет продолжаться.
Цены растут, потому что падает белорусский рубль по отношению к доллару, а экономика завязана, как в основном, на Россию.
Берастейшина. Черговое подорожение не компенсируется повышением пенсий. Про это заявляют суразмовцы журналиста Павла Константинова.
Черговое подорожение хлеба и молока закрануло найперш пенсионеров, которые мусят лечить каждую копейчину. Пенсионерка, которая гандлюет кветками каля колгасного рынка у Берасти, кажет, что подорожение продуктов не компенсирует никакие повышения пенсии.
Без конца даже повышают цены. Что ж мы? Нам до, я там добавят немного, то что это? Это говорят, на один раз ходить в магазин.
Самые простые гатунки хлеба теперь можно набыть по 2100-2400 рублей за бохан. И берастейцы кажут, что это еще не опошняя цена для этого года. Шмат кто уверены, что хлеб будет дорожать и далее.
1000 по 3, может, и будет, потому что зараз еще меньше 2 почти нет. И то по 800-900 грамм на килограмм.
Женщина кажет, что берастейцы уже не поспевают сочить за ростом цен. Дорожее все по несколько разов на месяц.
Уже в течение этого месяца, наверное, все на 10%, на 10%, то на 5%. А сколько раз мы же не считаем?
Многие лишат, что белорусские цены им кнутся до уровня российских.
Я 2 месяца назад литр молока 35 рублей.
Комментар свободы. Белорусский экономист Михаил Залесский лишит, что в Беларуси у кризис цены на харчи регулируются не попытами пропановой, а загадами одного человека.
Вось гэная вся система экономичная, ценовая, она подобная до сетки. Хто бачив сетку, той розуміє. От коли гену сетку накинуть на яку-небудь поверхню і почать тягнуть за один край, то одразу кожна ячейка, вона губляє свою правильну форму, деформується. Потягнув у другий бок, знову деформувалася. От гена ось керування ценами вручную. І тому, коли потягнули за м'ясо, перекоси стали у хлібній промисловості. Потягнуть за хліб, зникне сметана, і так ми будемо, як 20 годів уже скачем туди-сюди, так і будемо скакати вокруг гена. Тому що, в усім світі, оно визначається попитом і пропановою. У нас що? Ёсь начальник, і ён усім командує. І починаються дотації, починається ускосне субсидування, перекросне субсидування. А тут споживцов треба вже підтримувати. І усе гана стоїть на підпорках. Тобто нормального опірища економіка немає.
Думки економіста Михайла Залєського.
Гэта падаецца малаверагодным, але ў 41-м годзе ў генеральнай акрузе Беларусь дзейнічалі 3050 школаў, з іх 2802 былі беларускамоўнымі. У адну з такіх школаў хадзіў будучы гісторык Леонід Лыч, удзельнік перадачы «Вольная студыя».
Нямецкія ўлады так лічылі, што на этнічнай тэрыторыі таго ці іншага народа, што-што, а пачатковая школа павінна быць нацыянальнай.
Гутарка Міхася Скоблы з доктором гістарычных навук Леонідам Лычом у вольнай студыі «Хвіліна ў праз 15». З вами Радыё Свабода, пры мікрафоне Юрась Вушляков. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэма дня. Дзяржава Еўразвязу лічыць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць іх. Пра гэта заявіла пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з польскімі прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам і міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім. Беларускія ўлады спаганяюць знамесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў. Тым часам праваабаронцаў працягваюць дапытваць па справе арыштаванага Алеся Бяляцкага. Сваю салідарнасць з Бяляцкім выказаў мэр Парыжу. Міністэрства замежных справаў Беларусі чарговы раз зняпраўдзіла інфармацыю аб удзеле беларускіх грамадзянаў у ваенных дзеяннях у Лібіі. У Беларусі зноў павысіліся максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты.